بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. Əziz qardaşlarım, hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq, Salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu deyirəm. Bugün təkrar olaraq mübarək bir gündə cəm olmuşuq. 1432-ci ildə Zilhiccə ayının 12-sində burada toplanmaqdayıq Minada. Burada toplanmağımızın əsası, əziz qardaşlarım, Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə etibarəndir. Allah təala Qurani Kərimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitab olaraq və Peyğəmbərdən sonra gələn bütün ümmətə bir əməli, bir dərs olaraq وَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَا تَنْفَى الْمُؤْمِنِينَ Sən müminlərə xatırlat, haqqı xatırlat, tövhidi anlat, halalı haramı anlat və insanların dünyası ilə, ahirəti ilə ilgili önəmli olan nə varsa xatırlat, bu xatırlatmalar iman əhlinə fayda verir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki, din nəsihət dinidir. Mənası odur ki, əziz qardaşlarım, bir insan əgər dində qalmaq istəyirsə, dində sabit olmaq istəyirsə, o insan nəsihət tələb etməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir Həsən hədisdə buyurur ki, müsəlmanın müsəlmanın üzərində olan haqlarını saydıqda İzə stəvfaha əhədəkum əxahu fəliyənsahləhu müsəlmanın müsəlmanın üzərində olan haqlarından ve bir müsəlman qardaşın səndən tövsiyə olunmaq istədikdə sən ona tövsiyə etkinəm. Sən ona tövsiyə etkinəm. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir rivayətdə buyurur ki, Əl-müminu mir'atul mümin mümin müminin güzgüsüdür. Qısacası, əziz qardaşlarım, dinimiz nəsihət üzrədir. Və bugünkü söhbətimizdə çalışacağım ki, özümüzlə ilgili ən mühim məsələlərə toxunaq. Xəyal olan bir məsələ deyil, həqiqət olan bir məsələyə toxunaq. Fərziyyətlərdə bağlı olan məsələ deyil, günümüzdə önəmli olan məsələlərə toxunaq. Bu da, əziz qardaşım, etiqadıma görə, inancıma görə hər bir iman əhlini kədərləndirən, qəmləndirən, düşündürən bir mövzudur. Elə bir iman əhli olmasın ki, həqiqi, iddiaçı deyil, həqiqi. O iman əhli olsun, bu məsələ onu maraqlandırmasın. O da müsəlmanın bu dində sabit qalması. Müsəlman necə etməlidir ki, Allahla müsəlman olaraq görüşsün? Sən nə maraqlandırır? Hansı qaydalardan tuta bilərsən, hansı qaydalara əsaslana bilərsən ki, sən bu dünyədə müsəlman olaraq qala biləsən? Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin bəzilərində xəbər verib ki, qiyamət gününə yaxın ümmətinin böyük problemləri olacaq. Hətta o dərəcədə dünyanın axırına yaxın, sonraki zamanlarda o qədər yer üzündə fitnə fəsad görənəcək ki, o qədər insanları zəlalətə aparan amillər, o qədər insanın qəlbini pozan, İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran, cənnətdən uzaqlaşdırıb cəhənnəmə yaxınlaşdıran o qədər amillər olacaq ki, insan səhər müsəlman olacaq, axşamlayınca kafir olacaq. Axşam-axşam müsəlman olacaq, səhər açılanda Allahı inkar edərək açılacaq. Onun üzərinə səhər. Bu dövr, əziz qardaşlarım, bunların hamısı bizlərə sabit qalmağın əhəmiyyətini göstərir. Yəni, sizə çatdırmaq istədiyim məsələ müsəlmanın sabit qalmağının amilləri və yaxud da müsəlmanın sabit qalmağının səbəbləri haqqında olacaq. Hər bir müsəlmanı kədərləndirən budur. Görəsən, Allahın hüzuruna hansı sifətlə, hansı üzlə köçəcək? Görəsən, son kəlməsində La ilahe illallah, Muhammedə Resulullah kəlməsi ona nəsib olacaqmı? Görəsən, insanlar məhşər meydanında toplananda onun sifəti qapqara, paltarı qatran, yoxsa sifəti nur, tacın taxtının üstündə oturanlardan mı olacaq? Yoxsa insanlar hesaba çəkildiyi günü əməli sol tərəfində, əməl dəftəri sol tərəfindən verilənlərdən mi olacaq, yoxsa sağ tərəfindən verilənlərdən mi olacaq? Sırat körpünün üstündən şimşək kimi keçənlərdən mi olacaq, yoxsa iməhləyərək sürünə-sürünə keçənlərdən və yaxud da oradakı asılı olan çəngəllərə dəyib asılıb sonra cəhənnəmin dibinə düşənlərdən mi olacaq? Müsəlmanı ən çox üzən şeylər bunlardır, möhtərəm qardaşlar. İnsan təbii halda bu dünyada üzülür. İnsan övladını itirir, ticarətində qazanc itirir, zərər çəkir, xəstələnir və insanı dünyada üzən amillər çoxdur. Amma müsəlman insanı həqiqi üzən şey onun dinində, dininə bir xələlin gəlməsidir. Və yaxud da müsəlman ahirətində hər hansı bir ehtiyacı olan bir şeydə zərər çəkməsidir, əziz qardaşlarım. Əgər biz baxsaq Peyğəmbər s.ə.v. həyatına, bunu açıq-aşkar görərik. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dua eləyərdi. Və Peyğəmbər s.ə.v.-in duaları bizdə də gəlib çatıbdır. Amma ən çox duanı nə eləyərdi, mühtirəm qardaşlar? Və səcdə anında, yəm müqallibəl qulub, təbbit qalbi alə dini. Ey qəlbləri fırlatan, haqla batı arasında, doğru ilə yalan arasında, həqiqətlə xəyal arasında, mənim qəlbimi dinində sabit eylə. Peyğəmbər s.ə.v. qorxardı, əziz qardaşlarım, qəlbinin fırlanmağından, haqqın batilə dönməyindən, yalanın doğruya dönməyindən, həqiqətin qarışmağından qorxardı. Bu, onu göstərir ki, müsəlman təhlükədən heç vaxt əmin olmamalıdır. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, deyir, siz elə hesab edirsiniz ki, iman etdikdən sonra siz fitnəyə düşməyəcəksiniz, yəni İslamdan çıxmayacaqsınız, İmanınıza xələl gələn bir şey olmayacaq. Sən sadəcə müsəlmanam dedin və salam. Sənin imanına xələl gətirən şey olmayacaq. Belə mi düşünürsünüz? Elə deyil, əziz qardaşlarım. Biz bugün bu məsələ çox diqqət etməliyik. Məsələ önəmli olduqca şeytan o məsələni insana çox önəmsiz gətirir. Məsələ önəmsiz olduqca onu insanların arasında şişirib böyütür ki, hətta insanlar önəmli şeylərdən uzaq dursunlar, onlara aid olmayan şeylərlə məşğul olsunlar. Bugün hala duruma baxsaq, bu bizlərdə açıq-aşkar ortadadır, əziz qardaşlarım. Qısacası, bir müsəlmanın İslam dinində sabit qalması, Allaha inanaraq son nəfəsində kimi davamlı olması o insanın hidayətinin unvanıdır. Hidayətinin səmərəsidir. Budur, əziz qardaşlarım, bizim çalışdığımız şey. Niyə həccə gəlirik? Niyə lə iləhə illallah Muhammedə Rasulullah deyirik? Niyə namaz qılırıq? Niyə zəkat veririk? Niyə günahlardan çəkinirik? Niyə? Cəhənnəmdən niyə qorxuruq? Və yaxud da cənnət deyəndə niyə xeyr əməllər üçün çalışırıq? Səbəb bu dində sabit qalmaq üçün. Özəlliklə də əziz qardaşlarım, sabitliyin önəmli olması, sabitliyə olan hacətimiz fitnə çoxaldığı vaxt daha da vacib olur, daha da üzə çıxır. Haqla batilin çoxaldığı bir dövrdə, salih insanların taqva əhlinin azaldığı bir dövrdə sabit qalmağın önəmliyyəti üzə çıxır. Ona görə bizlər elə gəlir ki, bugünkü gündə ən çox önəm verdiyimiz məsələlərin biri bu olmalıdır. Ki, nə ilə biz Allahın dinində sabit qala bilərik? Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyhellezine amenuttaqullah." Ey iman gətirən Allahdan qorxun. Haqqa tuqatihi, ona yaraşar şəkildə. Sizin iddianız olaraq deyil. Sən qorxuram deməklə deyil. Allah səndən necə qorxmağını tələb edir, o şəkildə Allahdan qorxun. "Və la tamutunna illa və entum muslimun." Siz ancaq müsəlman olaraq can verin. Sabitliyi axtarın, tapın. Və yoxsa əgər siz axtarıb tapmasanız, onda o zaman müsəlman olaraq can verə bilməyəcəksiniz. Əziz qardaşlarım, namaz yaxın olduğuna görə uzatmayacağım məsələni. Sadəcə sizlərə həyat qaydası olaraq başlıqlar deyəcəm və qısa təfsirat verəcəm ki, o başlıqlar yadınızda qalsın. Çalışın, onu unutmayın həyatınız boyu. Hər bir məsələ olanda o məsələlər gözünüzün qabağına gətirin ki, sizin sabit qalmanıza yardım olsun. Birincisi, bir müsəlmanın, əziz qardaşlarım, İslam dinində sabit qalmağının ən böyük səbəbləri, ən böyük amillərindən biri bir müsəlman hidayət olunduqdan sonra Allahı və onun göndərdiyi elçiyi tanıdıqdan sonra ona iman gətirdim dedikdən sonra Allahın nazil etdiyi bu kitabdan və Peyğəmbərin hədisi, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən möhkəm yapışması ilə ileri gəlir. Bir insan gözünün nuru tutmadıqca Allah'ın nazil etdiyi bu kitabı, hansı ki Allah Teala buyurur ki, لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an'ı nazil etseydi dağlara, bu dağları gördüğümüz dağlara, o Kur'an'ın təsirindən, ağırlığından, Kur'an'ın değerinden o dağlar, gördüğünüz dağlar parça parça olardı. Müslüman gözünün nuru etmedikçe, hayat düsturu etmedikçe Kur'an-ı Kerim'i, əqidəsinin mənbəyi, hayatında esas mənbəyi Kur'an-ı Kerim'i etmedikçe, onunla bağlı, onunla beraber, sonra değil, onunla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesini özüne numune ve önder etmedikçe o insan bu dünyada sabit kalabilmez. Aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerini en çok bu dinde sabit eden Allah'ın kitabıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahabelerine şeyli olarak başa salmasıyla kifayetlenmedi. Kavli olarak da dedi. Dedi ki teraktu fikum emreyn. Başka bir rivayette gelir teraktu fikum şey'eyn. Len tadillu ma lem temessektum bihi. Ma in temessektum bihi. İki şey size terk eledim. Yani ben bu dünyanı terk edip gideceğim. Size iki şey koyup gideceğim. Siz sabit kalacaksınız. Zelalete geçmeyeceksiniz. O iki şeyden möhkem tuttuğunuz ne kadar tutsanız. Birincisi Allah'ın kitabı. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Ey Müslüman, eğer Peygamber gösterdiği bu tövsiye sen kulak atmasan, sen sabit kalabilmeyeceksen, İnsanların sabit kalması için önder numune Allah peygamberi gönderir. Eğer sen hidayeti onun yolundan başka birinin yolunda umursansa Allah'a and olsun ki sen əqidəsiz halde öleceksen. Ve sana bu dünyadan sabit olarak göçmeyi Allah nasip edemeyecek. Bunu unutma. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Müslümanların hayat menhecidir. Görürsen ehli sünne vel cemaat selef-i salih sadece Kur'an'ı örnek getirir. Yoksa İslam'a nispet olan başka firgeler de Kur'an'ı örnek getirir. Bəli, aziz kardeşlerim, hatta İslam'dan haric olan, ehl-i sünnet alimlerinin İslam'a dahil etmediği firgeler bile öz dedikleri batili hakka çıkartmak için Kur'an'dan delil getirirler. Beyan, bir insan getirilen delilin hakiki olmasını bilmesi için hansı yoldan istifade etmelidir? Görürsen her meseleye Allah deli deyip diye Kur'an-ı Kerim'den delil getiren insan, görürsen bu meselede haklıydım, haksızdım mı? Bunu bir Müslüman olarak sen nece bilersen? El mehli, aziz kardeşlerim, bunu böyle izah edeyim. Kur'an-ı Kerim'in sabit olmağında el mehli arasında ihtilaf yoktu. Kur'an-ı Kerim'in 7 tane kıraati ihtilafsız, mutavatir şekilde gelip, 10 tane kıraati ise aynı zamanda sahih yollarına gelip. Lakin bazı rivayetlerinde, yani ki okunuş kaydalarında ihtilaf var. Ama ayetlerin nazil olmağında, telaffuz olmağında ve içindeki manaların şamilliğinde hiçbir Müslüman yeryüzünde ihtilaf edemez. Neye göre? Çünkü Müslümanların inancı Kur'an'a bağlı olduğu için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Bu Kur'an'ı biz nazil ettik, biz de onu koruyacağız. Kamil ve şamil şekilde Kur'an elimizdedir. Lakin el mehli der ki Kur'an'ın sağlamlığında, doğruluğunda, Peygamber'e nazil olduğu kimi gelip çattığında ihtilaf yoktu. Ama onun delil getirmek için bir mesele fikir vermek lazımdır. O getirilen meselenin, o meseleye ait o getirilen delilin getirdiği meseleye ait olması. Bugün müşrikler Allah'tan istedikleri kimi, kebire döşenip isteyenler, o istemelerine Kur'an-ı Kerim'den delil getirirler. Eğer bugün bir insan her hansı bir halalı, her hansı bir haramı halal etmek istiyorsa, onunla mübahise etsen görersen ki Kur'an-ı Kerim'den delil getirmek istiyor. Ama onun getirdiği delilin batil olması veyahut getirdiği şey ait olması neden bilirsen? İki şeyden bilirsen mühterem kardeşlerim. Birincisi, sahabelerin hemen delili nece anlayıp o şekilde, hemen ayete nece tefsilat verirler o şekilde, sonra sahabelerden sonra gelen alimler, həmin ayeti hansı meselelere ait edilir, hansı meselelere ait etmişler, bundan bilirler. Eğer delil gelirse sünneden, onda o zaman iki şeye bakırlar. Birincisi, həmin hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sabit olup, yoksa yok. Çünkü baksak bugünkü günde insanlara hamı delil getirmeye çalışır sünneden. Hatta öyle bir dövür keçip ki mühterem kardeşler, bir insan yolda oturup hadis rivayet eliyermiş, onun rivayet ettiği batil dostu kabul eliyerlermiş. Bu onu gösterir ki, bu onu gösterir ki, Allah insanları nece selginde sergili yaradıksa, kimi hündürdü, kimi kısadır. Kimi köktü, kimi arıqdır. İnsanların yaradılış xəlqi necə fərqlidirsə, insanların düşünmə qabiliyyəti de o cür fərqlidir. Eğer bir məsələnin çözümü insanların ağlına bırakılsa, her ağıl sahibinin müxtəlif rəyi olacaq. O zaman nə İslam başa düşülməyəcək, nə sabitlik olmayacaq, nə də Peyğəmbər s.ə.v.in bu gətirdiyi şəriət tətbiq olunmayacaq. Ona görə əziz qardaşlarım, eğer hədis gəlirsə, ona baxırıq hədis alimləri. Hədisin sağlamlığından, hədisin sağlam olmayan tərəfində saçını ağardan ömrünü fəna eləyən alimlər nə deyil? Əgər hədisin sağlamlığı sabit olarsa, onda ikinci məsələyə baxırıq, o da o gətirdikləri də o məsələyə aiddir, yoxsa o məsələyə aid deyil. Bu, Quran-ı Kərimə və Peyğəmbərin hədislərinə sarınmağımızın birinci tərəfi. İkinci tərəfi də möhtərəm qardaşlarım, onunla bağlı da o da hayatımızı Kur'an-ı Kerim'de olan tövsiyelerle düzenlemek. Bugün çok insan iddia edir ehli sünne vel cemaat olmağını. Bugün çok insan iddia edir iddiasında hakikat ve hak sahibi olmağını. Bugün çok insan iddia edir onların sırat-ı müstakim yolunda olmağını, firkatın neciye olmasını vesaire kimi. Lakin aziz kardeşlerim, bu da bir mesele var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demir mi ki ya eyyühellezine amenu in tenazatum fi şeyin ferudduh ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zelike hayrunu ahsanu te'vila. Ey iman getirenler, eğer aranızda bir fikir ihtilafı oldusa, bir meselede tartışma oldusa, bir meselede anlaşmamazlık oldusa, siz o meselenin çözümü için Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine kaytarın. Tek bununla değil, eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanırsınızsa, ehli sünnet değilim diyen insan, hakkam diyen insan, selefü salihem diyen insanın menheci tetbikat olarak böyle olmalıdır. İhtilaf olmalıdır. Bu Allah Teala'nın kavni sünnetidir. İnsanlarda bu ihtilaf olmalıdır. Bu ihtilaf olmasa hakkın kıymeti bilinmez mühterem kardeşler. Ama hakkın kıymetini de onda bilirik ki ihtilafçı olduğu zaman ortaya kaytarır kitab o sünneye. Allah'ın kitabında hemen meselenin hükmü necedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinde hemen meselenin hükmü necedir? Bunun esasında hayatımızı düzenlemeye çalışırız. Eğer bu iddia eden insanın hayatında bir menhec olmazsa, o insan hayatı boyu çok işleri gergin hala salar. Nefs girer ortaya, istek girer ortaya aziz kardeşlerim. Ve şeriat bununla tasdalanır. Ona göre bugünkü günde İbn-i Kayyim Rahmanullah'ın bu ayetin tefsirindeki nesiyetine kulak asmalıyız. Deyir ki bu ayet müminleri korkudan bir ayettir. Çünkü Allah Teala bunu tövsiye olarak demir, imanı nesli için diye şart koyur. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanırsınızsa. Aynı zamanda aziz kardeşlerim, bir Müslüman bütün çözümünü kitap ve sünneyle çözmesi o insanın bu dünyada sabit kalmağının sebeplerine ve amillerindendir. İkincisi, aziz kardeşlerim, sabitliğin alametlerinden itaatte bir Müslümanın devamlı olması. Bu meselede çokumuz hata eleydik. Helal eleydik. Hece geldikte ibadette çalışırız. Zikir eleyek, Kur'an okuyak, dua eleyek, ibadet eleyek, haramlardan çekinek. Ramazan geldikten bu cür şeylere daha çok meyledik. Ama aziz kardeşlerim, bu ibadet merasimini terk edenden sonra başka bir insan oluruz. Halımız değişir. Veyahut da kimin yanına gelirik onun şekilde oluruz. Bu insanın hayattan doğru inanç üzere köçmemenin en büyük amillerindendir. İnsanın halı değişmesi, durumu değişmesi. Bir insan bir yolda, bir yol üzere gidebilmemesi. Ona göre itaatte devamlı olmak, ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayrul a'mali edvamuha ve inkal, emellerin en hayırlısı devamlı olanı da az da olsa. Sahabeler bunun üzerinde terbiye olmuş mesela kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, "Lev istekbertu min emri mestedbertu anhu." Eğer ben bir işe yönelirimse, ondan hiç vakit geri çekinmezem. Selef-i Salih bile dua edildi ki, "Allahümme inni a'udhu bike minel havri ba'del kavr." Ey Allah'ım, ilerledikten sonra gerilemekten sana sığınırım. Çünkü onlar korkurlar, kezir kardeşlerim. İslam dininde ilerlemekten sonra gerilemek, sabitliğin elden gitmenin sebeplerinden de. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur Fussilet suresinde, "İnnel lezîne kâlu rabbunallâhu thumme istekâmu tetenezzelu aleyhimul melâike en la tehafu ve la tehzenu ve ebşirû bil cenneti leti kuntum tu'adun." O kesler ki diyer ki Rabbim Allah'tır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyer. O kelimenin içerisinde ahate ettiği mananı tesbik eder. Thumme istekamu. Sonra o kelime üzerine hayatını kurar. Tevhid üzere hayatını yaşayar. Tevhidi aziz kardeşlerim küçümsemez. İnsanın bu dünyaya geliş sebebi tevhiddir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yarattım ki mene ibadet etsinler. Mene ibadette tekresinler. Benim emirlerimi kabul edip kadıganlarımdan çekinsinler. Manası budur. Sen bunun için gelmişsin ey insan. Allah'ın rububiyetini ikrar eliyesen, Allah'tan başka yaradanın olmamasına, ondan başka öldüren, dirilten, işleri nizam intizama koyan, rızkı veren olmamağına inanmak için gelmişsen, Allah'ın güzel adlarının olmağına, uca sifatlerinin olmağına ispat etmek için gelmişsen bu dünyaya. Çünkü Allah'ın adlarını tanımayan insan, Allah'ın sifatlerini tanımayan insan, Allah'ı tanımayan bir insan aziz kardeşlerim. Çünkü biz beşer olarak bir şeyi üç yoldan tanıyabiliriz. Ya bir şeyin özünü görmemizle, ya onun benzerini görmemizle, ya da o şey hakkında malumatımız onun sifatlerini bilmemizle. Allah'ı görebilmezdik. Ne de Allah'ın benzeri yoktur. Bizi Allah'ı tanımamız yegane vesile onun adı ve sıfatlarından haberimiz olmasıdır. Sen aynı zamanda gelmişsin ki bu dünyada bütün ibadet nevlerinin hamısını Allah'a serf eylesen. Allah'ın senin kimi yarattığı başka kullara değil. Övliyalar adıyla, peygamberler adıyla, ehli beyt adıyla, falan adıyla onları serf eylemekle değil. Onlar da senin kimi bir mahlukdur. Eğer onlar ehli beyt olupsa, eğer onlar salih olupsa, eğer onlar peygamber olupsa, eğer onlar evliya olupsa, onlar o mevkama salih emelleriyle, takvalarıyla ucalır. Sen onların yollarıyla gidirsen ise, onların ucaldığı mevkama ucalmaya çalış. Yoksa ki o ucalan insanlara gidip ibadetin her hansı bir növünü sarf etme yine. Aziz kardeşlerim, kısacası Allah Teala buyurur ki, o kesler ki diyerler ki Rabbim Allah'tır. Yani Allah'ın varlığını tevhidi ikrar eyleyenler. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra o yol üzerinde istikametlenenler, düzelenler. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Onlara melekler gelir, onları müjdeleyer. اَلَّا تَخَافُوا Size korku yoktur. Hem ölüm ayağında emin amanlık içinde olacaksınız. Ruhunuz çıktığı zaman azap eziyet çekmeyeceksiniz. Hem kabirde emin aman içinde olacaksınız. Melekler sorusunduğu suallara cevap verebileceksiniz. Mehşer meydanında yüzünüz ağ olacak. Cennete gülerek gireceksiniz. Korku olmayacak. Ve la tehzenu. Ne gem güste görmeyeceksiniz. Ve ebşiru bil cenne. Buyurun cennete dahil olun. Elleti kuntum zuadun. Hansı ki Allah size onu vaat vermiştir. Bir insan sabit kalarsa aziz kardeşlerim o insan ne korku duymaz. Ne o insan gemlenmez. Bu o insan emin olacak ki Allah sana vaat ettiği cennete girecek. Bu onu gösterir ki bir insan eğer kelime tevhidi değil, onun ehata ettiği manalarda hayatını düzenlemirse, yani itaat üzerine devamlı gitmirse, o insan korku içindedir. O insan keder içindedir. O insan cehenneme girmek üzeredir. Sabitliği elden bitirmek üzeredir. Korkmak lazım mühterem kardeşler. Onu görelim ehli deyir ki, itaatte devamlı olmak sabitliğin elametlerindendir. Üçüncü mühterem kardeşler ve en önemlilerinden biri budur. Alimlerin etrafında toplanmak. Sadık ve salih davetçi insanların etrafında toplanmak. Bu en büyük sabitliğin elametlerindendir. Bir iki kitap okumakla sabit kalacağını düşünmeyinle. Kur'an-ı Kerim'den bir neçe ayet bilmeyinle, bir neçe hadis ezberlemeyinle, her hansı bir meselede bazı ilim ehlinden reylerini bilmeyinle, ilim ehli olacağını, salih olacağını, bu dinde sabit kalacağını düşünmeyinle. Əziz qardaşlarım, bizim öndərimiz Peyğəmbərdirsə, eyni zamanda onun bizə öndər olaraq göstərdikləri də öndərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? İnnel enbiya varasatul innel ulema varasatul enbiya. Fe innel enbiya lem yuvarrisu dinaran ve la dirhaman. İnnemâ varrasul ilm. Fe men ahadahu ahada bi hazzin vafir. Peygamberlerin varisleridir ulemeler, alimler. Ve peygamberler hiç vakit ne dinar koymadılar miras, ne dirhem, ne pul, ne mal. Onların koyduğu miras onların ilmidir. Ona göre alimler onların varisleridir. Emeli olarak bakın sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafına nice toplananlardı. Hatta bazı zaman vesf olunur ki bir şeyin üzerine kargalar toplanan kimi, yani yere düşmüş bir yemin üstüne nice kargalar toplanır, başın üstüne yığılır, Peygamberin etrafına o şekilde yığılanlardı sahabeler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görüşmek hayatında ola ola onunla yani bir an ayrılmamak isteyenler var idi. Hatta bu dünyada neyin hatta ahirette. Bir misal çekeyim size, aziz kardeşlerim. Sahabelerin peygamberin etrafında, peygamberle daima olmaklarında nece haris olmağını beyan eyleyen. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin birini yanına çağırır, der ki, ne isteyirsen de yine. Cennet isteyirsen, şefa isteyirsen de yine. Sahabe der ki, ya Resulallah, cennette seninle bir yerde olmak isteyirem. Demir, pul isteyirem. Ev isteyirəm, güc isteyirəm. Düşünmür bir, yani demir yarası olan imkan verir, bir karar verin, oturun düşünün. Anında der ki, seninle cennete bir yerde olmak isteyirəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, bunu başa düştü. Yine ne istiyorsan? Der ki, yine seninle cennette bir yerde olmağını isteyirəm. Der ki, yine ne istiyorsan? Der ki, seni gönderene and olsun ki, bundan başka hiç istemem. Bakın aziz kardeşlerim, ibret olan yeri bu noktadadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ente ma'a men ahbabte. Sen kimi sevirsen onunla beraber olacaksın. Der ya Resulallah ben korkurdum ki biz bu dünyada ben seni görürüm, sevirim. Senin elminle, emelinle istifade edirim. Ve benim zulmetten nura çıkmağıma sen sebep. Biz korkuram ki ölüm bizi ayırar. Biz ahirette birleşeceğiz mi? Yani bu dünyada sahabe peygamberledi. Ahirette peygamberden uzak olmak gelme onu bürüyür. Bir ahirette seni göreceğim mi ya Resulallah? Bir kişi kimi sevirse cennette de onunla olacak. Enes ibn-i Malik der, en çok sevindiğimiz gün hemin günüydü. Ve çünkü hamımız peygamberi sevirdik. Sahabeler peygamberin yanında bu cür hidayete uğramışlar mühterem kardeşler. Bu cür hakkı tatmışlar. Ona göre sabit kaldılar. Alimlerin bahçesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Sonra bakın tabiinlerin hayatına, sahabelerin etrafına nece toplanırlardı. Sonra tabiinlerin tabiinlerin etrafına nece toplanırlardı. Eğer onlar bizim numunemizlerse, önderimizlerse, selef-i salihimizlerse, biz de bugün onların yoluyla giden alimlerin etrafında toplanmalıyız mühterem kardeşler. Eğer toplanmasak sabitliği itirecek. Elimi onların ayağıyla almak lazımdır. Yoksa ki, hansı ki kandan daha pis olur, kandan daha pis tehlikeli olup mühterem kardeşler, bugün herkesin dinin adıyla danışması, herkes meydana girip özünü el mehlikim teklim etmesi, hatta o seviyede ki jurnalist, gazet yazan da dinin adıyla danışır aziz kardeşlerim. Yolda karpuz satan da fatva verir. Ama alem karışıp birbirine bilmirsen hakkı kimdir, batılı kimdir. Kur'an-ı Kerim'in ayeti örgeninler, eniş sebebini bilmirler. Hansı mesele ayeti bilmirler. Sahabelerin o ayeti hansı manalarda tevil edilir ve tefsir haberleri yoktur. Herkes söz dediğini destekleme için etrafında insanlar topluyor. Öyle değil. İnandığımız alimlerin etrafında toplanmak lazımdır. Bir iki gün, bir iki kitap okumuş insanların değil. Saçını, sakalını bu dinin uğrunda, bu dine hizmet olarak, elime hizmet olarak ağardan insanların etrafında toplanmak lazımdır. Budur, aziz kardeşlerim, sabitliğin alametlerinden biri de. Elmehli etrafında toplanmak, telesmemek, hürmet koymak onlara, onlardan elimi edepsiz şekilde almamak. Neyse ki bayağı bizim şeyhlerimizin biri bu da bize tövsiye ederken güzel bir söz değil. Bir ilim meselenin ahırı da evveli değil. Sen ilmi öğrenmekten kabak, ihlas öğrenmelisin. İhlastan sonra ahlak öğrenmelisin. Edab öğrenmelisin, terbiye öğrenmelisin, sebr öğrenmelisin ahırda. Ama biz ne ahlak, ne sebr, ne ihlas, ne hiçbir şey ilmi öğrenip minbere böyle çıkmalı. İlmi öğrenip minbere böyle çıkırız. Ona görə ixlas az olduğu zaman, əziz qardaşlarım, Allahın rızası az olduğu zaman, o zaman danışılan söhbətlərdə problem çox çıxır. Və sizlərə bir qardaşım kimi tövsiyə edirəm. Öncə özümə, sonra sizlərə ki, elm aldığınız insanlardan elm almayıb o insanı yaxşı tanımadıqca, elmini bilmədikcə, kimliyini tanımadıqca, Allahdan olan qorxusunu bilmədikcə, insanlar insanlar qabağında danışmağı yaxşı bacarır, əziz qardaşlarım. İnsan insan qabağında özünü hər rolda apara bilər, hər artistliyi göstərə bilər. Amma o insan xəlvətçə olduğu zaman, onu yaxın insanları necə tanıyır, onları vasitəsilə tanıya bilərsən. İnsanları zahirlər çoxalladır, əziz qardaşlarım. Həmçinin sabitliyin əlamətlərindən Quran-ı Kərimi tədəbbür etmək, Quran-ı Kərimin içindəki ayətləri anlayıb ona əməl etmək, əziz qardaşlarım. Bu çox mühim məsələlərdən biridir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, Furqan surəsində وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Bir o kəslər ki, Allah'ı inkar edirlərdi, onlar belə bir şübhə atdılar. Bir bu Quran nəyə görə bir dəfə də inmədi? Keçmiş peyğəmbərlərə Quran bir dəfə də inərdi. Tövratdır, Zəburdur, İncildir, bir dəfə də inib bu. Ayət-ayət inməyib. Bir nəyə görə Quran-ı Kərim də bir dəfə də inməyib? Allah təala deyir ki, biz onu ayət-ayət nazil etdik ki, sənin qəlbin İslamda sabit olsun. Sənin qəlbin Quran-ı Kərimi dərk eləsin və hətta onu əməl etmək sənə rahat olsun. Bu ayətdən o başa düşülür ki, möhtərəm qardaşlar, Quran-ı Kərimi anlamaq, Quran-ı Kərimi əməl etmək İslam dininə sabit qalmağın amillərindəndir. Və burada önəmli bir fayda var. Onu hər kəsə deyirəm. Burada ərəb dili öyrənməyə insanlara işarə var. Ərəb dili öyrənmək sənə yardım edir Quran-ı Kərimi oxuduğun zaman anlamağa. Və burada fayda var ki, elmə həris ol yenə. Sən ümidini üzərək demə ki, mənim yaşım keçibdir, mən daha elm öyrənə bilməzəm. Sən qiyamət günü çox həsrət çəkəcəksən. Çünki elm əhlinin məqamı qiyamət günü müxtəlif olacaq. Ona görə sən heç nəyi küçümsəmə, çalış öyrən. Ən azından başda Quran-ı Kərimin hərflərini tanıyasan. Təcvid öyrən. Quran-ı Kərimi səlisitlə, təcvidlə öyrənməyə çalış. Bunu bacardıqdan sonra növbəti mərhələyə keç, bacardığın qədər əzbərlə. Növbəti mərhələyə keç, ərəbçə öyrən, elə anla. Bunu bacarmasan, ən azında əzbər bildiyin surələrin mənalarını oxu, öyrən. Hətta namazda tədəbbür olsun deyə. Və sonra bununla kifayətlənmə, ailənə öyrət, zövcənə öyrət, övladlarını öyrət. Bununla Quran-ı Kərimi, əziz qardaşlarım, biz dəyərə qiymətə qoymuş oluruq. Yoxsa nə var ki, mollalarla bizim aramızda nə fərq olur ki, Quran-ı Kərimi ancaq namazdan namaza eşidək, oxuyandan oxuyana eşidək. Bu məsələ diqqət etmək lazım, məsələm qardaşlar. Həmçinin sabitliyin əlamətlərindən müsibət nazil olduğu zaman, yer üzündə problemlər və fitnələr çoxaldığı zaman müsəlmanın səbirli olması. Səbri öyrənməsi, səbri tövsiyə etməsi və səbri başqalarından istəməsi bu müsəlmanın sabitliyinin əlamətlərindəndir. Allah təala Quran-ı Kərimdə Ali İmran surəsinin 6-cı ayəsində buyurur: "Ey əhalilərinizə əmin olun və səbir edin və rabitu və təqullaha ləalləkum tuflihun." Ey iman gətirənlər, səbr edin. Səbirli olun. Başqalarına səbri tövsiyə eləyin. Axırın ayətin axırında gəlir ki, bəlkə nicat tapasınız. Mənası odur ki, əziz qardaşlarım, nicat tapan insanlar səbirli olan və səbri başqalarına tövsiyə edən insanlardandır. Səbirli olmamaq isə, səbri tövsiyə etməmək isə, ahirətdə nicata və yaxud nicata uğramamağın səbəblərindəndir. Həmçinin əziz qardaşlarım, vaxt çox keçməsin deyə qısa şəkildə deməyə çalışıram. Sabitliyin əlamətlərindən günahları tərk etmək. İstərsən böyük günahlar, istərsən kiçik günahlar. Necə ki, sələflərin biri deyir ki, sən baxma günahın kiçikliyinə. Nə olar günah kiçikdir? Allah kərimdir. Qafurur rahim. Allah rəhimlidir. Və huvə şədidul iqab. Və onun əzabı da şiddətlidir. Günahları küçümsəmə. Bax, gördüyümüz bu dağlar, yıxılmaz bu dağlar, əziz qardaşlarım, bir daşdan ibarət deyil. Xırda-xırda qumlardan ibarətdir. İnsanın üzərinə günahlar kiçik də olsa yığıldığı zaman, insan onu əritə bilmir. Çünkü onun bir eritesi insanda kalp kalmır. Kalp başa dönür. İnsanın kalbini en çok sertleştiren şey insanın ettiği günahlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur ki Adem evladı günah ettikte onun kalbine bir kara nöfte düşer. O kara nöfteni ancak onun Allah'tan bağışlanma dilemesi siler. Biz bugün ne kadar bilerekten, bilmeyerekten günah edirik mühterem kardeşler, tövbeni de etmek istemirik. Zamanı mekana saklayırız. Hacda tövbe eləyirik. Ramazanda tövbe eləyirik. Cümədən cüməyə tövbe eləyirik. Neye göre biz gafletdəyik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizden biriniz sabahladıqsa akşamı gözləməsin. Ha? Neye göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri korkudur ki, sizlere hidayet, sizlere ölüm, beri baştan telegramla gelmeyecek ki, sana ölüm gelecek, hazırlar, birden gelecek. Ve sen ölümün elinden kaçabilmeyeceksen, اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا Harada olursunuz olun, ölüm sizi gelip tutacak. Hatta göğün kapına kalksanız bile. Ona göre ey Müslüman, çalış günah eleme. Çalış günah etme yine. Günah ettiğin zaman tövbeni geciktirme yine. Çünkü tövbeni geciktirdikte kalbin sertleşir. Sen bunu hissetmişsen ta kalbin taşa dönene kimi. Neden bilirsen kalbin taşa döndüğünü hakla batılı artık seçebilmişsen. Olunan nesihetleri götürebilmişsen kalbine tesir edemez. Elm ehline öyle olan hürmetin kalbinde azalır. Özünü beğenmek ortaya çıkır. Bunların hamısı kalp sertliğinin, kalbin ölmeyinin alametlerindendir aziz kardeşlerim. Hemçinin sabitliğin alametlerinden Müslümanın hele öz bacardığı kadar Allah'ın dinine yardım etmesi ve Allah'ın dinine yardım edenlere yardım etmesi. Bu çok mühim mesele aziz kardeşlerim. Müslüman elinden geldiği kadar bu dine hürmet eyle. Allah'ın dinini ucaltıyla, elm öğrenmekle, elm öğretmekle, ne bileyim, yani bunun hakikaten sayı hesabı çoktur. Allah'ın dinine yardım elemeyin. Hatta bir kelime olsa bile esirgeme. Bu dini uzaltmak için ne bacarırsan etkine. Ve başkalarını havale eleme ki, koy falan elesin benlik değil bu mesela. Hayır, hiç zaman belirleme. Çalış Allah'ın dinine yardım ele. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ya eyyühellezine amanu en tansurullaha yansurkum ve yuthabbit akdamakum. Muhammed suresinde. Ey iman getirenler. Eğer siz Allah'ın dinine yardım etseniz, eğer şerttir. Allah'ın dinine yardım etseniz Allah da size yardım eleyecek. Bizim aziz kardeşlerim yardımımıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama Allah'ın yardımına bizim çok ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız var ki Allah Teala bizi sabit saklasın. Bizim ihtiyacımız var ki Allah Teala bizi ölende la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini demeyi nasip eylesin. İhtiyacımız var ki kabir azabından canımızı kurtara. İhtiyacımız var ki kabrimiz cennet bahçesinden bir bahçe olsun. İhtiyacımız var ki kıyamet günümüz gülsün. Takların, tacların üzerinde oturak. İhtiyacımız var ki peygamberin eliyle köşer bulağından içek. İhtiyacımız var ki aziz kardeşlerim emel defterimiz sağ tarafımızdan verilsin. İhtiyacımız var ki sorgu sualsız azapsız cennete girenlerin içinde olan. Eğer biz Allah'ın dinine yardım eder ise bu ihtiyacımız Allah Teala bize yardım edilir. Başka bir ayet Allah Teala buyurur. وَلَيَنْسُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْسُرُهُ Kim Allah'ın dinine yardım edecekse Allah ancak onlara yardım edecek. Ona göre aziz kardeşlerim dinin kuvvetlendirmek, dinin kadirine kalmak, iman ehlinin kadirine kalmak müeyyen şahslara ait değil. Herkes elinden gelen etmelidir. Kimi bacarır eliyle, kimi bacarır diliyle, kimi bacarır kalemiyle, kimi bacarır puluyla, kim neyle bacarır İslam'ın ucalması için yardım etmelisin. Hemçinin İslam ehlinin, aziz kardeşlerim, ilm ehlinin desteklemelisin, daima ilm ehlinin etrafında yanında olmalısın, izin vermemelisin ki her hansı bir ilm ehli ayaklar altında kalsın, namusuna, şerefine tokunsun, şahsiyetine, irzine tokunsun. Buna izin vermemelisin. Sen bir Müslüman olarak. Burada bu meseleyle ilgili müterezler arasında bir meseleye tokunmak istedim. O da en çok yayılmış hastalıktı. Muhalecesi var, muhalecesini aktarmırız. Muhalecesi bol olduğu zaman, bol olduğu halde unutulmuş meselelerdendir. O da bugünkü günde gezen haberlerde, gezen haberleri tesdiklemek meselesi. Ona tesebbüt meselesi değiller. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. يَا يُهَلَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا Ey iman gətirənlər, sizə bir günahkar xəbər gətirdiyi zaman onu dəqiqləşdirin, nəticəyə çatdırın. Onu qulağını eşidən kimi onu təsdiqləməyin. İbn Kəsir rəhməhullah gətirir ki, bu ayət nazil olub sahabəyə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabəni göndərib ki, get filan yerdən zəkatı yığ gətir. Sahabə insandır, unudur, qəflətə düşür. Eyni insan kimi. Gedir yolun yarısından qayıdır, deyir, ya Rasulullah, getdim, zəkatı vermədim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoşun hazırlayır ki, gedib onlardan zəkatı gücünə alsın. Cəbrail əleyhissalam ayəti nazil eləyir ki, tələsmə, sənə çatan xəbərdə hökum verməkdə. Dəqiqləşdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabənin doğru demədiyini düşünür və sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqəti necə olduğunu deyir. Çünki artıq Cəbrail əleyhissalam xəbəri gətirmişdir. Əgər bir məsələ, belə bir şey sahabədən meydana gəlibsə, sən əmin ola bilərsən ki, hər hansı bir insan pakdır, müqəddəsdir, bu insan xata eləyə bilməz? Xeyr. Hər sənə çatan xəbəri dəqiqləşdirmək zorundasan, özəlliklə də Allah təala bu bizə verdiyi nemətlərdəndir ki, təsəbbüt, dəqiqləşdirmək vasitələri bugün çox rahatdır. Bir adam yerin məşriqində olsa, o bir məğribində olsa, dəqiqələr içində sən məsələni çözə bilirsən. Ehtiyac yoxdur, aylarla, milyonlar xaçlayıb səfərə çıxasan ki, hətta həmin məsələni dəqiqləşdirəsən. Bunu nəyə görə gətirirəm, əziz qardaşlarım? Bu da bayaqki məsələyə aiddir ki, bizim sabit qalmağımızın əlamətlərindəndir elm əhlini müdafiə etmək, haqq əhlini müdafiə etmək, Allahın dininin qəmini, qüssəsini çəkən insanların yanında olmaq. Bugün ən çox ayaq altında qalan görürük ki, qardaşlarımız var. Ətləri yeyilən qardaşlarımız var. Şəxsinə və yüzünə toxunan qardaşlarımız var. Adı ilə deyilməyən şeylər gəzən qardaşlarımız var. Bunu yayan, bunu yayan çiravi insanlardır, elm tələbələrdir, əksər vaxtları. Səbəbi nədir, əziz qardaşlarım? Mən sənə güvənirəm, sən mənə güvənirsən, hər kəs güvəndiyinə deyir bu məsələ belə günəşin şoyuğundan daha itili yayılır. Yer üzündə fitnə fəsad çoxalır. Ona görə tələsməyin. Ortada həsəd ola bilər, ortada kin ola bilər, ortada intiqam ola bilər, ortada nəfs istəyi ola bilər, ortada hər şey ola bilər. Çalış bir elm əhlinin adından nəsə eşitdinsə, çalış o məsələni ört bastır. Əgər sən görürsənsə ki, o məsələdə haqq var, çalış onunla əlaqə saxla ki, bu bunu deyibdir və yaxud deyibsə də bunu qəsd eləyibdir və yaxud bunun haqqında deyilən şey onda var və yaxud bunda yoxdur. Və müsəlmanlar həyatlarında bu mənhəci tutsa, əmin olun ki, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlar yumruq kim olacaq? İslam düşmənlərinin hilələrini hamınızın bilməniz gərəkir. Hər kəsin İslam düşmənlərinin iki arzusu var. Birinci arzular odur ki, yeryüzündə müsəlmanlar artmasın, müsəlmanlar güclənməsin, yeryüzündə müsəlman olmasın. Bundan aciz qaldıqları zaman müsəlmanların aralarını parçalamağa çalışırlar. Müsəlmanları bölməyə çalışırlar. Müsəlmanların arasında nəmmamları soxurlar. Və müsəlmanların dilləri ilə onların dediklərini, onlar demədikləri şəkildə onların adı ilə o şeyləri danışırlar. Bundan əmin olmayın, möhtərəm qardaşlar. Ona görə təsəbbüt məsələsində çox fikir verin. Qardaş qardaşdır, deməklə mən sənə inanmıram. Xeyr, sən ona inandığın halda yenə təsəbbüt eləməyin sənin dinindəndir. Və müsəlmanlar bir toplumun içində bu hədisə, bu ayət əməl etsələr, çox yalancı insanlar danışmağa qorxacaqlar. Üzləşməkdən qorxacaqlar. Və gizlətdikləri qəlbindəki bu nifakın üzə çıxmağından qorxacaqlar. İnsanlar içərisində rüsvay olmaqdan qorxacaqlar. Həsənül Basrinin yanına biri bir gün gəlir, deyir ki, sənin xəbərin var mı filan sənin haqqında belə danışır? Həsənül Basri qolundan tutur, deyir ki, yanına aparsan deyərsən bu sözü, deyir, yox. Mənlik deyil bu. Sadəcə sənə dedim ki, xəbərin olsun, ehtiyatını gör ona qarşı. Deyir, xeyr. Sən böyük cərimə işlədin. Böyük bir fitnə törətdin. Birincisi, həmin qardaşı deyir, mənə qarşı nifrət oyatdırdın. O qardaşı qarşı qəlbimə kin girdi. İkinci, mənim zehnimi məşğul elədin. Dərdə sənə getdim. Üçüncüsü də sən həmin qardaşın deyir, nəmimətini elədin, qeybətini elədin. Ona görə, əziz qardaşlarım, əgər biz bunu tətbiq eləsək, çox xeyirləri ortaya gətirmiş oluruq. Çox şərdən uzaqlaşmış oluruq. Aramızda sevgi, məhəbbət çoxalmış olur. Ağız deyəni qulaq eşidir. Ağız deyəni qulaq eşidir. Ədalət və insaf ortamızda çoxalır. Dediyim kimi, insanıq, ortada madəm ki nəfs var, ortada madəm ki insanda nəfs söhbəti var, intiqam söhbəti var, şöhrət söhbəti var və s. və s. kimi şeylər, Bunlar için bu şeyleri etmemiz vaciptir. Aziz kardeşlerim, hemçinin bu meselede İbn-i Kayyim Nuniye de güzel şehir değil. Der ki, وَهَذَا وَنَصْرُ الدِّينِ فَرْضٌ لَازِمٌ لَا لِلْكِفَايَةِ بَلْ أَلَى الْأَعْيَانِ بِيَدٍ وَإِمَّا بِاللِّسَانِ فَاِنْ عَجَزْ فَتَّوَجِّهُ وَالدُّعَيْ بِجِنَانِ. Der ki, Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın dinine yardım edenlere yardım etmek, umumi insanlara farz-ı kifaye değil, her insanın özüne vaciptir. Der, eğer bunu bacarsan elinle et, bacarmasan dilinle, en azından bunlardan aciz olsan, der, bunu duanla etkile. En azından duayla İslam dinine yardım eyleyle. Görsen ki bir Müslüman davetçi kardeşin kalptedir, davet elmekten acizdir, elin kaldır ki ya Rabbi kardeşe şefa verginen ki, kalkıp bu meseleni hakkı insanlara çatırsın. Bu da senin İslam dinine, aziz kardeşlerim, yardımıyla hesap olunur. Hemçinin sizlere demek istediğim sabitliğin alametlerinden Allah-u Teala'nın çok zikir etmek. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne yazkurullâhe alâ kulli hâli ve fî kulli ehyâni. Daima Allah'ı zikir ederdi. Zikir iki kısma bölünür. Umumi zikirler, umumi Allah'ı zikir etmek. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allah-u Ekber, dua etmek, Kur'an okumak vesaire kimi. Hususi zikirler. Yatağında, duranda, seher akşam zikirleri, tuvalete girende, çıkanda, mescide gidende, gelende, teze paltar giyinende, kimse zulmünden korkanda, özel olan, hususi olan zikirler. Bu aziz kardeşlerim, sabitliği meselesi her ikisi aittir. Her ikisi aittir. Çünkü görmediğimiz düşman, en çok harisli bizim zalalete getirmemize şeytan. Bir insan mesela akşamlayınca evinde ayetel kursu okuyarsa şeytan terk eder. Manası odur ki evde vesvese azalar. Bir insan bir mekana geldikte, bir yere geldikte Euzu bi kelimetillah temmeti min şerri ma halak duasını okuyarsa Allah onu sabahlayana kim himayesinde saklayar. Bir insan yatağında sünnete gelen duaları okuyarsa veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatışı gibi yatmaya çalışarsa bu insan çok fitne fesattan yukuyla ilgili olan şeytanın vesveselerinden uzak olabilir. Umumen bütün zikirin növleri hamısı insanın sabit kalmağının sebeplerinden de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Ahzab suresinde Ya eyyuhallezine amenu zikrullahi zikren kezira. İman getirenler Allah'ın çoklu zikir edin. Başka bir ayet Allah-u Teala buyurur Ala bi zikrillahi tatmainnil kulub. Kalpler Allah'ın zikriyle rahatlanmır mı? Yani kalpler Allah'ın zikriyle sabit kalmır mı? Mənası odur ki, sen zikri terk eləsən, sen qəlbin rahatlanmayacaq, onunla bağlı da sen sabit qala bilməyəcəksən. 9-cu əziz qardaşlarım, sabitliyin əlamətlərindən, əziz qardaşlarım, zülmün tərk olunması. Bəzi insanlar buna deyir ki, günahdır və yola verir, gedir. Amma zülmün kitab o sünnətə gəldi, yəni zülüm haqqında kitab o sünnətə gələn dəlillərə baxsaq, görərik ki, sələflərin bəzi dedikləri şeylər ortadadır. O da nədir? Sələflərin bəzisi deyir ki, insanın qəlbindən imanı çıxardan üç şey var. Və yaxud da insanın qəlbindən imanın çıxmasına səbəb olan üç şey var. Onların biri də bir insan zülm etməkdən qorxmamasıdır, deyir, əziz qardaşlarım. Şirk etmək zülm etməkdir. İnsan öz nəfsinə zülm edir. Başqasının haqqına girmək zülüm etməkdir. Bir insan öz ticarətdə şərikinə zülüm etməsi zülümdür. Zövcəsinə zülümdür. Övladına zülümdür. Qonşusuna. Kim olur olsun. Hər zülüm qəlbi zülümətləndirir. Aqibəti də zülümət eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İttaqu zulüm. Zülümdən, zülüm etməkdən qoruxun. Fə innə zulümə zulümətun yevməl qiyamə. Zülüm, qiyamət günü zülümət olacaq. Bu dünədə sabit yaşayan insan, sabit olarak dünyadan köçen insan akıbeti zulmet olur aziz kardeşlerim. Bu onu gösterir ki zulüm etmek insanın bu dünyada sabit yaşamaması ve ahirette de zulmet içinde kalmasının alametlerindendir. Akide olarak bir fayda verin. Bazı insanlar ahiret meselesinde mahşer meydanı ne olacak bilmez. Kıyamet günü her yer zulmet olacak, zulmet. Bir insan karşısını görebilmeyecek. İnsan kabağını emellerinin nuruyla görecek. Kimin əməli nə qədər çox olacaq, əməli salih olacaq, o qədər o insanın yerməyə qabiliyyəti daha çox olacaq. Çünki qabağını görəcək. Sırat körpüsünün üstü zülmət olacaq. insanlar əməllərindən meydana gələn nurun vasitəsilə keçəcəklər o sürətlə. Bəzi insanların Peyğəmbər sallallahu deyir ki, əməlləri çox az olacaq, nurları qızılcım kimi olacaq. Belə yanıb keçəcək, yanıb keçəcək. Hər yanıb keçincə bir balaca addımlamaq istəyəcəksən keçdi. Belə. Deməli onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, zülüm insanın o gün zülmət bürüməsinin əlamətlərindəndir. Allah Teala həmçinin İbrahim surəsində buyurur: "Və yudillullah zalimin və yəfəlullah mə yəşə." Allah zalimləri zəlalətə aparır. Zəlalətə salır zalim insanları. Ona görə bir insan zalim olarsa, çox ehtimal var ki, onun qəlbi bu dünyada sabit qalmasın. Nə olur olsun, əziz qardaşlarım, zülümdən qorxaq. Nə özümüzə zülm etməyək günahlarla, nə dostumuza zülm etməyək, nə ailəmizə zülm etməyək, nə övladımıza, heç kəsə. İslam dini bunu edir ki, yeryüzündə ədalət çoxalsın. Ona görə baxın, bu müqəddəs din bugün necə ittiham olunur? Bu dini nəyə görə zülümlə ittiham edirlər? Bu din terorizm dinidir, bu din ədalətsiz dinidir, bu din zülüm dinidir. Nəyə görə, əziz qardaşlarım? Bəzi cahillərdən bunu ispat edici əməllər ortaya gəlməkdən ötürü. Amma dinimiz budur. Dinimiz hətta cansız əşyəyə belə zərər verməyi görmür. Hətta cansız əşyə olsa belə, hətta heyvan olsa belə, Peyğəmbər s.ə.v bir gün bir bağa girərkən bir dəvənin inildədiyini görür. Yanına gedir, görür, dəvə ağlayır. Deyir ki, kimindir bu dəvə? Bir gənc gəlir, deyir ki, mənimdir ya Rasulullah. Deyir, dəvə şikayət edir ki, sən onu işlədirsən və ona yemək vermirsən. Deyir, ya bunu işlədib yeməyini verəcəksən, ya da bu dəvəni azad buraxacaqsan, haqqın yoxdur ona əziyyət verməyə. Əgər dəvəyə az qoymağa şəriətdə yer yoxdursa, bəyən insanlara, onun bunun haqqına girməyə İslam dinində yer var. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ Bir heyvanı kəsdikdə onu gözəl kəsinliyin. Yanında bıçağı itləməyin. Kəsməzdən qabaq başqa yerini kəsərək əziyyət verməyin. Bıçağı gözünün qabağında oynatmayın. Hətta heyvanın istəmir əziyyət çəksin. Peyğəmbər s.ə.v. bir kişi öz dəvəsinin üzünə şillə vurduğunu görür. Deyir ki, sən bilmirsən mi? Allah Teala sifəti kəramətli yaradır. Niyə vurursan onun sifətinə? Baxın, əziz qardaşlarım, əgər heyvana belə hörmət varsa bizim dinimizdə, bəyən bizim İslam filavarının içində zülmə yer var, vallahi billahi tallah yoxdur. Vallahi billahi tallah yoxdur. İslam dini ədaləti, ədalətli, ədaləti yayan bir insandır. Bir dindir. Ədalətin həmişə yanında olan, həmişə əziz qardaşlarım dəstəkləyən bir dindir. Əziz qardaşlarım, son demək istədiyim bir məsələ var. Və bu, bütün keçən məsələlərin xülasasıdır. O da sabitliyin əvvəl səbəbi də, axır səbəbi də, ta özü də bir insanın sabit qalması üçün dua eləməsidir. Əgər Allah sana duanı qəbul edərsə sabit qalmağın üçün, bütün sabitliyin vəsilələrini sənin üçün rahatlaşdırar. Keçən bütün vəsiləni etmək sənə rahat olar. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım senden benim hakkımda soruşsa, sen onlara de ki ben onlara çok yakınım. Allah'ın yakınlığı iman ehlini günah etmekten uzaklaştırır. Allah'ın yakın olduğuna inanan insan, Allah'ın daima nəzəri, elmi onunla olduğunu bilən insan günah edərkən Allah'tan həyə eləyir, əziz qardaşlarım. Budur bunun səmərəsi. Qullarım, məni səndən soruşsalar, de ki, mən onlara çox yaxınam. Onların etdiyi duaları qəbul eləyirəm. Bizim üzərimizə düşən nədir? Dua etməyə muvaffaq olmaq. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, mən onun qəmli qüssəsini daşımıram ki, mənim duam qəbul olur, olmur. Mən onun qəmli qüssəsini daşıyıram ki, görəsən mən dua etməyə muvaffaq olacam yoxsa yox. Allah Teala başqa bir ayətdə buyurur möhtərəm qardaşlar. Və qalə rabbukum ud'uni astecib lekum. İnnellezine yestekbirun an ibadati seyedkhulun cehennem dakhirin. Rabbiniz dedi ki, mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edeyim. O kəslər ki, Allah'a dua etməkdən, Allah'a yalvarmaqdan, Allah'ı çağırmaqdan, tək Allah'ı imtina edənlər biz onları cəhənnəmə zəlil olaraq daxil eləyərik. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v dərsin müqəddiməsində dediyim kimi dua eləyərdi ki, Ya müqəllibəl qulub, təbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən qəlbimi İslam dinində sabit eylə. Ona görə sən çalışkinən heç zaman sabit qalmağını dualarında unutma günəm. Həm özün sabit qalmağını, həm ailəyən sabit qalmağını, həm qohum əqrabayın, həm tanıdıqlarının, həm ölkənin, həm də müsəlmanların. Sabitliyi mühim şeydir. Allah təaladan istəyirəm ki, bizləri sabit qullarından eyləsin. Bu dünyada müsəlman olaraq yaşayıb, hüzuruna müsəlman olaraq köçmək nəsib eləsin. Allah təaladan diləyirəm ki, sabitliyini vəsilələrindən tutmağı bizlər üçün rahatlaşdırsın. Allah təaladan diləyirəm ki, bizləri burada, mübarək bir məkanda, mübarək bir zamanda cəm etdiyi kimi, ahirətdə Peyğəmbər s.ə.v. ətrafında cəm etsin. Allah təaladan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etməyi nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və bizi bir-birimizi Allah üçün sevənlərdən etsin. Allah təaladan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, etdiyimiz bu mübarək ibadəti bizlərdən qəbul eləsin. Və buradan anadan doğulmuş günahsız uşaq kimi öz ailəmizə dönməyi nəsib eləsin. Son xatırlatmaq istədiyim o ki, əziz qardaşlarım, haccın qəbul olmağının ən böyük əlaməti bir insan həcdən qabaq olduğundan həcdən sonra daha yaxşı olmasıdır. Çalışın buradan getdikdə daha yaxşı olun. Daha üstün insan olun. Daha pak insan olun. Daha əməli salih, daha xeyrxalq insan olun. Bu həccin qəbul olmağının əlamətlərindəndir. Və sallallahu aleyhi və səlləm mübarik alə nəbinə Muhammed. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.